მიგაცემა გრძელდება გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ამ დიალოგის სტუმარია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ნინო კიკნაძე. მისი და იანთაძის საუბრის თემა იქნება პალიატიური მზრუნველობა და ადამიანის უფლებები. ისინი რადიოთავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფებიან. მე მინდა ვთხოვო სტუმარს და იას დაიწყონ დიალოგი. თქვენ 10 წუთი გაქვთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველი შეკითხვა ასეთია: პალიატიური მზრუნველობა ჩვენს ქვეყანაში ფაქტობრივად არ არსებობს. 1-2 ჰოსპისი, ხელმისაწვდომი არ არის უმრავლესობისთვის, არ მეგულება ოჯახი, რომელსაც უიმედო ავადმყოფების გვერდით დღეები თუ თვეები არ გაუტარებია. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ამ პრობლემას? ნინო, იქნებ ტერმინებიც განმარტოთ და ეს არსებითი შეკითხვა მე მგონი.
კი ბატონო, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა სტუდიაში მოწვევით. პირველში მოგახსენეთ, რომ პალიატიური მზრუნველობა ეს არის მრავალპროფილური მზრუნველობა, რომლის უპირველეს ამოცანას წარმოადგენს ტკივილის მართვა და სხვა პათოლოგიური სიმპტომების მოხსნა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ავადმყოფთა სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარება და თავად როგორც ავადმყოფზე ზრუნვა, ასევე მის ოჯახის წევრებზე ზრუნვა. ეს არის განმარტება პალიატიური მზრუნველობის. ხოლო რაც შეეხება ჰოსპისი ეს არის დაწესებულება, სადაც პალიატიური მზრუნველობის პაციენტები, ანუ ადამიანები, რომლების უკურნებელი სენით არიან დაავადებულნი და მედიცინა მათ წინაშე უძლურია, მოთავსებულები არიან დაწესებულებაში, რომელსაც ეწოდება ჰოსპისი, და ისინი თავიანთი სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებს სწორედ ატარებენ ჰოსპისში.
რამდენი ჰოსპისი არის საქართველოში?
იცით რა, ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ დაახლოებით 7-8 წელია, რაც შესაძლებელი გახდა თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოებული პალიატიური მზრუნველობის მიღება. და შესაბამისად გვაქვს 3 ჰოსპისი. პირველი გაიხსნა 2000-ში, დიახ, 3-ვე არის თბილისში, 2 წელზეა ქუთაისში, 2 წელზეა ზუგდიდში და 2 წელზეა ბათუმში. პირველი ჰოსპისი გაიხსნა ფერისცვალების დედათა მონასტერთან არსებულ სასნეულო სახლში, რომელშიც სულ ოღონდ ეს ჰოსპისი არის ქალებისთვის და არის 8 წელზე, და 2 ჰოსპისი არის ონკოლოგიურ საავადმყოფოს ბაზაზე.
გასაგებია, და აი რა უნდა გაკეთდესო იმისთვის, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს პრობლემას? სხვა ჩვენს რამდენიმე შეკითხვა არის და ხვდა მშინარს.
იცით რა, ბევრ ქვეყანაში ზოგადად ასეთი ტიპის ჰოსპისები არის დონაციაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ თითეული ჩვენგანის ადამიანების წვლილი იმისთვის, რომ ჰოსპისური მზრუნველობა და პალიატიური მზრუნველობა განვითარდეს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს როლი არის უმნიშვნელოვანესი, უნდა შედიოდეს რაღაცა ტიპით სახელმწიფო ბიუჯეტში მისი ანაზღაურების ფორმები, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ, ჩვენ თითეულმა მადგანმა, ჩვენი წვლილი დონაციის სახით შევიტანოთ აი ამ ჰოსპისის განვითარებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის მზრუნველობა და არა მკურნალობა, და თითოეული ჩვენგანი ვალდებულია, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს გვერდზე არიან და საჭიროებენ პალიატიურ მზრუნველობას, შეუმსუბუქოთ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის უკანასკნელი პერიოდი და დავეხმაროთ მათ როგორც შეგვიძლია.
აი თუ იცი, ძვირიჯდება ეს, განსაკუთრებით ძვირიჯდება, ვთქვათ, ჰოსპისების არსებობა, იმიტომ რომ სპეციალისტები მუშაობენ ალბათ განსაკუთრებულად გაწვრთნილი.
იცით რა, ვერ ვიტყვი, რომ განსაკუთრებულად ძვირიჯდება, თუმცა განსაკუთრებული უნარჩვევები არის საჭირო იმისთვის, რომ ჰოსპისში ადამიანმა იმუშაოს. პირველ რიგში ეს არის ადამიანური თვისებები და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პროფესიონალიზმი, და აუცილებელია, რომ ადამიანს, თქვათ, იგივე მომვლელს, ექთანს, უნდა ქონდეს სპეციალური უნარჩვევები მიღებული, რომელიც არის მოვლასთან დაკავშირებული, და ტკივილის მართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ასევე.
კარგი, დიდი მადლობა. აი მეორე შეკითხვა ასეთია: რა კავშირი ერთმანეთთან უიმედო ადამიანებზე ზრუნვა და მათი უფლებები? ამ საკითხზე იქნებ უფრო დაწვრილებით ისაუბრო სტუმარმა.
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. მოგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოში არსებობს კანონმდებლობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, რა არსებობს დაახლოებით 19 კანონი, მაგრამ კერძოდ პალიატიურ მზრუნველობას ეხება კანონები ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ და კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ. ასევე არის რამოდენიმე საერთაშორისო კონვენცია, რომლის თანახმადაც პალიატიური მზრუნველობა განსაზღვრულია როგორც ცალკე დისციპლინა, და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თითეული უფლება, რომელიც საერთაშორისო კონვენციებით არის განსაზღვრული, იყოს შესაბამისი ჩვენს კანონმდებლობასთან. ასეთია იგივე
კონკრეტულად ასეთი პაციენტების,
კონკრეტულად ასეთი პაციენტებისათვის. მაგალითად, აი უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ასეთი არის ინფორმაციის მიწოდების უფლება და სიმართლის თქმა და პაციენტის ინფორმირება. მეორე ეს არის ინფორმირებული,
რო
რომ ის არის უკურნებელი სანიდავად. Ძალიან ხშირ შემთხვევაში ალბათ თქვენ იცით, რომ საქართველოს სინამდვილეში პაციენტის გარდა ყველა მიცის მისი დიაგნოზის შესახებ, რაც რა თქმა უნდა არასწორია და არ არის კანონმდებლობით დაშვებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის
ინფორმირება. ბოდიშ ხეთ ჯაგეკითხეთ, ესე იგი კანონი ავალდებულებს,
კანონი ავალდებულებს ექიმს, რომ უთხრას პაციენტს მისი დიაგნოზის შესახებ. რა თქმა უნდა, არსებობს გამონაკლისიც, ეს გამონაკლისია ის თუ ექიმი ხვდება, რომ ინფორმაციის გამჟღავნება დიაგნოზის შესახებ საფრთხე შეუქმნის პაციენტს, შეიძლება ამ ინფორმაციის მიწოდება შეიზღუდოს პაციენტისთვის, მაგრამ პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ნათქვამი პაციენტისთვის და შემდეგ პაციენტის თანხმობით ოჯახის წევრებისთვის და სხვა ახლობლებისთვის, ოღონდ აუცილებლად უნდა იყოს პაციენტის თანხმობა.
ეს ასე ხდება საქართველოში?
ზოგ შემთხვევაში ხდება და უმეტეს შემთხვევაში არ ხდება. ასევე მნიშვნელოვანი უფლებაა ინფორმირებული თანხმობა უარი მკურნალობაზე და წინასწარ გაცხადებული ნებანუ კონფიდენციალურობა, რაზეც ვისაუბრეთ, და ტკივილის მართვა, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებაა და მოგახსენეთ, რომ ამას ეხება არაერთი საერთაშორისო კონვენცია, ამის შესახებ წერს გაერო სპეციალური მომხსენებელი წამებაზე და სხვა.
ეს ძალიან საინტერესოა და აი ოჯახებში რომ არიან ადამიანები, მათზე ეს კანონმდებლობა არ ვრცელდება. აი თუ არ არის ჰოსპისში და ოჯახში არის ესეთი სენი.
იცით რა, სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან და სამედიცინო პერსონალის მხრიდან არ აქვს მნიშვნელობა პაციენტი ოჯახში იქნება, ანუ ბინაზე იქნება თუ სამედიცინო დაწესებულებაში, ეს კანონმდებლობა რა თქმა უნდა მაინც ყველგან ვრცელდება.
აი ტკივილის მართვაც მათ
შორის. ტკივილის მართვაც მათ შორის, დიახ.
ძალიან საინტერესოა. იშვიათად ხდება, რომ ესეთი იშვიათი თემა არის და ყველაფერი მაინტერესებს. მესამე შეკითხვა არის ესეთი: პალიატიური მედიცინის, ისევე როგორც მედიცინის სხვა დარგების და მთლიანად ჯანდაცვის განვითარება ძნელად წარმომიდგენია ალდაგის მსგავსი მონსტრების ზეობის პირობებში. თუ ფიქრობს სტუმარი, რომ მინისტრად ბატონი გამყრელის დანიშნვა მდგომარეობას ვერ და არ გაუმჯობესებს ინტერესთა კონფლიქტის გამო?
იცით რა, პირველში მოგახსენეთ, რომ ბატონ ამირან გამყრელიძეს თუ ის დაამტკიცებს პარლამენტი მინისტრის კანდიდატურაზე, ფიქრობ, რომ აღარ ექნება ინტერესთა კონფლიქტი, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვარ ინფორმირებული, მისმა შვილმა დატოვა ალდაგის დირექტორის თანამდებობა და როგორც ვიცი, გადავიდა სხვაგან სამუშაოდ. ასე რომ არ ამგონია, რომ ამ შემთხვევაში გამოიკვეთოს ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი. და რაც შეეხება სადაზღვეო კომპანიებს, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვა ალდაგის მსგავსი მონსტრის
მე არა ჩვენმა მსმენელმა.
იცით რა არის, სადაზღვეო კომპანიებს საქართველოს მთავრობის 165 დადგენილების თანახმად არ აქვთ პირდაპირი ვალდებულება ანაზღაურონ პალიატიური მზრუნველობა, ვინაიდან ამ დადგენილებაში ჩანაწერი არის ძალიან ბუნდოვანი და დღეს მოქმედი ფორმულირება, რომელიც ამ დადგენილებაშია, სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამების შესახებ ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა და სამწუხაროდ აღნიშნული წერით არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული მსხვერპლის ვალდებულება დაზღვეულთან მიმართებაში. ამიტომ ფიქრობ, რომ და მიზანშეწონილად
მიმართ შეიძლება გავიგოთ, რომ არის შედის სადაზღვეო პაკეტში, შეიძლება გავიგოთ, რომ არ შედის.
დიახ, არის ასეთი ჩანაწერი, რომ გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება, მათ შორის ინფექციურ დაავადებებთან და ინკურაბელური პაციენტების პალიატიურ მზრუნველობასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაცია. ანუ ეს შეიძლება ამას მივცეთ ინტერპრეტაცია ისე, რომ სამართლებრივად გავიდეს გადაუდებელ სტაციონალურ მომსახურებაში.
ანუ
პირდაპირ, დიახ, ეს არის სადაზღვეო, ანუ ამ ინტერპრეტაციით ფიქრობ, რომ ეს სადაზღვეო კეთილინება აუნაზღაურებს თუ არა დაზღვეულს ამ მომსახურებას.
ანუ კანონის ხარვეზია.
კი ბატონო, მე ესე მიმაჩნია, რომ ეს არის კანონის ხარვეზი და უნდა დაზუსტდეს ამისი ფორმულირება, რათა თქვა სადაზღვეო ორგანიზაცია და სხვა მონაწილე პირებმა სწორად განსაზღვრონ ფინანსური ვალდებულებები და პალიატიური მზრუნველობის დაფინანსების საკითხებში უფრო კაფეოდ იყვნენ ჩამოყალიბებული.
ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, მაგრამ ის ჰოსპისები ხა, რომელიც არსებობს ეს სახელმწიფოს საკუთრებაში, ერთი როგორც ვიცი,
ერთი არის ფერიცვალების დედათა მონასტერთან არსებობს ბული სასნეულო სახლი და ვინაიდან მას ქვია სასნეულო სახლი, ის არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, თუმცა ის ორი ჰოსპისი, რომელიც არის ონკოლოგიურ საავადმყოფოში, არის 100% სიღარიბის ღარსქვევით ყოფი მოსახლეობისთვის სტაციონალური მზრუნველობა, ხოლო ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვის 70% არის სახელმწიფოს მხრიდან დაფარული, 20% პაციენტები იხდიან თავად.
კარგი, დიდი მადლობა. აი ბოლო შეკითხვა მინდა მოვასწროთ, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ქართული იდენტობის ეს ტრადიციული ცხოვრების წესის ნაწილია უიმედო ავადმყოფების ოჯახში მოვლა და იქნება ამიტომ ვერ ვითარდება საქართველოში ჰოსპისები და პალიატიური მედიცინა. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით?
ფაქტი არის ის ჩვენ რეალობაში და ჩვენს ქვეყანაში, რომ ადამიანების უმეტესობა სურს სიცოცხლის უკანასკნელი წუთები გაატარონ შინ და სახლში. და ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ჰოსპისიდან ისინი ეწერებიან ყველაზე რთულ მდგომარეობაში, ვინაიდან სურთ, რომ გარდაიცვალონ სახლში. მაგრამ ვერ ვიტყვი იმას, რომ არ არის მოთხოვნა ჰოსპისებზე, იმიტომ რომ ჰოსპისი, რომელიც არსებობს საქართველოში, სამივე ჰოსპისი არის მუდმივად სულ დაკავებული და არასდროს არ არის ადგილები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ
მაინც
უნდა განვითარდეს, აუცილებლად უნდა განვითარდეს და უნდა გაკეთდეს ასევე ბავშვთა ჰოსპისი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს.
კარგი, თუ აღრესე, დიდი მადლობა, ძალიან
საინტერესო.
დიდი მადლობა სტუმარს, ვიფას მოსმენელებო რადიოთავისუფლების ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ნინო კიკნაძე. მასთან იანთაძე, ჩემი კოლეგა იანთაძე საუბრობდა, საუბრის თემა პალიატიური მზრუნველობა და ადამიანის უფლებები იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.